Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdajle malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Haha, šaj mat.
Kako smo sicer kaj? In kako smo sicer kaj, bomo zdaj spraševali naslednjo sogovornico, Katarino Mirović oziroma Katro, ki bo zelo kompetentna sogovornica, pravzaprav seveda na področju stripa, glede na to, da imaš tlele obilico izkušenj in si članica večjih aktivov, kolektivov. Omenili bomo seveda besedela Stripburger, Stripkor, verjetno bi sama še kaj dodala, ne nazadnje si tudi kustosinja, se ukvarjaš s sodobnimi instalacijami. Kaj bi recimo še ti izpostavila?
V bistvu ni nič, ki je tacga drugega se izpostavila. Je pa to vse skupaj povezati, ne? Ker je Stripkor je kolektiv, ki deluje v okviru foruma Ljubljana, privatnega zavoda. In v okviru Stripkora deluje tudi Stripburger, kot revija, kot uredništvo, ki organizira različne projekte na povezane s stripom, ne, od delavnic do natečajov, razstav. Tako da v bistvu te stvari so zelo prepletene, ne, in ne vem.
No, skratka si prava, da ti zastavimo ne par vprašanj. Recimo zanima nas, kako je danes, zdaj le prav v tem momentu, recimo na slovenskem področju, glede stripa, ko so se pojavili, recimo, pa meni se mogoče samo dozdeva, ampak a so recimo zdaj stripi, ali Božjast, pa Maus, pa Perzepolis konc koncev, a so nekak, na nek način na novo popularizirali zdaj strip? A je to nek Harry Potter efekt, ali je Harry Potter prav v te istem smislu kot za knjige, da so oni otroci recimo še zmeri se nahajpali zgolj na Harry Potterja, ni se pa ta strast pol prenesa dejansko tudi na samo veselje do branja. Ja, a se pozna pri branju stripov?
Mislim, da noben od teh stripov zares ni bil toliko popularen, kot Harry Potter, tudi približen, ne toliko, ne. In tudi, recimo, te stripi se vsak po svoje navezuje na neko stvar, recimo pa če Maus na zgodovino in zaradi tega bil tudi toliko prodajno uspešen, ker je pač v bistvu neko zgodovinsko čtivo lahko tudi, ne. Medtem, ko Persepolisu je ta nek preboj uspel zato, ker je tukaj tudi zraven animiran film in ta animiran film se je kar doskrat tudi rolil pri nas in je bil tudi nagrajen. Tako da to so stvari, ki so nekako zanimirale ljudi, da so recimo si prebrali te stripe. Ne. Že pri primeru na Božjastni poti, ne, Davida Beja, ne, ta odziv ni takšen, čeprav gre po mojem mnenju za veliko bolj zanimiv strip, kakor je Persepolis. In tudi konc koncev David B. je bil učitelj Mržan Satrapine. Tako da bi na podlagi tega lahko bil nekak odziv večji. Ne. Je pa res, da recimo na Božjastni poti nima nobenega tega paketka zraven, ne. A veš, nima animiranega filma, nima zgodovinskega konteksta, gre pa za zelo kvalitetno, zanimivo osebno pripoved, ne, in tudi zelo odlično, bogato risbo.
Se pravi, da bi se zdaj s pomočjo teh nekih mogoče zdaj v tem momentu v slovenskih medijih bolj prisotnih stripov, čeprav ta moment je mogoče zdaj že malo minil sicer, da bi se zdaj to prenesel na mularijo recimo, se ni zgodil.
Ne, ker ne gre za najstniške stripe v teh primerih. V teh primerih gre v bistvu za stripe za odrasle. Vsi te stripi so stripi za odrasle, ne. Z resno tematiko in so zahtevni stripi, ne. Jaz mislim, da bolj popularizacija stripe bi pripomoril poseben kakšen strip, ki bi bil namenjen najstnikom, ne, in ki bi bil tudi, recimo, likovno bolj bolj všečena.
Se pravi, ni, zdaj, ni pol zaradi tega to zdaj ratal, mogoče nek trend, ki so ga pač
ne,
zagrabili.
Ne, žal ni trend v stripu. Mi se trudimo že, koliko že, 18 let bo zdaj Striburger imel, ne, oktobra. In v bistvu se skozi namen Striburger je to, da popularizira strip oziroma da razvija stripovsko kulturo pri nas, da spodbuja stripovsko ustvarjalnost in da predstavlja tudi slovenske stripovske avtorje v tujini, ne. Sam stvari se zelo počas premikajo, ne. Mi tudi z natečajem, recimo, ki je zdaj tudi še odprt živo strip, poskušamo spodbujati stripovsko ustvarjalnost v šolah in zdaj smo že ta natečaj že večkrat zorganizirali in recimo lansko leto smo imeli, je bil odziv 500 udeležencev iz osnovnih in srednjih šol, ker se mi zdi zelo, zelo dober rezultat. Ne? Na ta način v bistvu ti strip postaviš v šolski sistem in tudi dosežeš dosti širšo publiko, ki riše stripe, potem tudi te udeleženci dobijo tudi stripovske knjižice kot nagrade. Glavne nagrade so pa knjižni kuponi in s tem v bistvu s tem tudi spodbuješ nekako branja, ne? To kulturo branja, ne? Ampak to so stvari, ki so majhni koraki, ki pa zraven morajo imeti še neko drugo podporo in predvsem podporo bolj po moje te mainstream komercialne scene, da to res lahko potem rata neka velika zadeva, ne? Popularna zadeva in ne. Mislim, recimo odličen tak projekt, ki je res mi odziv, je bil pač ponatis Mikija Mustra, ampak to je tudi bilo v določenem momentu določena zadeva, ne. Pač Miki Muster je avtor, kjer ga stripe smo vsi brali, ker smo bili majhni, ker so bili tudi edini stripe v bistvu. In vsi se ga spomnimo in v paketu z delom z dost pocen, ne. In tudi z ogromno reklamo posod in pač v časopisu in na postajah avtobusnih in vse, je ta projekt edini, ki je res imel možnost in edini, ki je res tako strip zelo široko v zelo široke pore zelo široke mase na vpletu, ne. Drugač to, te projekti, ki jih pa pač mi delamo ali pa ne vem, te projekti od Sazuja ali pa društvo dveh kolutov, ne. To so po bistvu manjši projekti, ki so zelo pomembni, ne, ampak ne, mislim, da ne morejo zares tacega buma nekega dosežiti, ker gre pa za stvari, ki so in mogoče likovno in tudi predvsem pa kot zgodbe dost zahtevne. Ne?
Zapaža pa se recimo zdaj pojav učbenikov strokovne šolske literature, ki so ilustrirani na stripovski način, zato ja. Da bojo recimo bližji mladostnikom. A to zdaj ti osebno jemlješ kot nekaj, kar bo koristno za bodočo populacijo stripa? Ali je to nekaj, kar strip zbanalizira na neko sredstvo, s katerim bo kao zdaj
ja,
nekemu
ne.
Mulcu
Mislim,
stvar lažje razumljiva?
Tle ste dve stvari, ne. A se hočeš ti ukvarjati z umetnostjo ali kulturo, ne? Zdaj, kot, če hočeš ti biti kot izključno stripovski umetnik, boš delil izključno stripovske albume, ki boš probal pač nekaj in najdeti neko založbo, ki bo to izdala, ne? In tudi ti plačala kakšen honorar, da boš od tega lahko živel, ne? Če pa hočeš strip populizirati, se mi zdi pa to zelo dober način, ne? Skozi učbenike, ne? Mislim, da ima tudi zelo pomembno vlogo tukaj Ciciban. Sem Ciciban je pač za zelo omejeno starost, ne? Ki ima precej stripov, ne? In tako, da se mi zdi prav, meni se zdi to fajn, ne. Ne vem pa, če bi bila avtorica stripa, če bi to delala, če to ne bi bilo nujno, ne. Ampak se mi zdi v redu, recimo en tak zanimiv primer je tudi projekt od Slo Resta, aj Evo Rest, v bistvu od Cirila Horjaka, ki dela neke vrste priročnik za za delavce v kuhni. In to oni vsak let naredijo par strani, ki jih dajo v eno tako mapo in na teh stranih on pač razlaga, ima tudi prav glavne junake in in na teh stranih on pol razlaga, kako se morajo obnašati v kuhni, kaj morajo delati, kaj je koristno, kaj ni koristno in so delavci v bistvu zelo zadovoljni s tem, tudi že tega enega od glavnih junakov iz tega stripa tudi že so ga že nekako posvojili in se tudi med službo njemu pogovarjajo, ne. Hkrati so pa tudi te biznismeni, ne, ugotovili, da je to pa super zadeva, ker je tudi cenejša in da so dobili celo boljši efekt oziroma, da so rezultati veliko boljši, kakor so jih imeli na prejšnjih na seminarjih, kamor so svoje zaposlene pošiljali. Ne. Tako da definitivno je strip lahko nek ima lahko pedagoško vlogo, celo marketinško, recimo naredili so tudi en nagravžen strip na temo Evrope, ki ga je pol Evropska komisija tudi pri nas zastojno distribuirala in taj dubu celo nagrado za najboljši primer stripa v vlogi marketinga, ne. Verjetno benega drugega ni bilo, ne, kaj, takrat, ker je, res je izredno negravžen. Tako da, ja, strip se lahko porabi za več stvari, ne, in v bistvu se mi to ne zdi nič narobe, ne, valjda je pa na vsakmu avtorju odločitev, a se bo pač odločil pa bo delal samo umetniške, umetniški strip ali bo se ukvarjal tudi z ilustracijo. Večinoma avtorjev pri nas poleg tega, ne, se ukvarja tudi z ilustracijo, ne, poleg stripa, ne. Ampak to, da so stripi v učbenikih, se mi zdi pa odlično, zato ker meni se zdi, da tudi zdaj ta bistveni problem, ne, kako prideti k stripu, ne. Če ti nimaš neke že vizualizacije prilagojene, ne, mislim, zelo težko odpreš strip burger in ti je fajn, ne. In veliko teh teg mogoče mladine, afor pa frocov, ne, pa tudi zdaj že odraslih, sploh ne zna brati slik, ne.
In ja, presenetelj me je recimo, da je Sandy Buh, ne, ja, ki ima čez striparanco, da je rekel, da večina njegove, ampak res velika večina njegove klientele je oseb ljudi nad 30. Da praktično ja, mularija k njemu ne zahaja.
Še po moji starejši. On ima zelo specifično publiko. Tja največ se mi zdi zahajajo te mainstream ljubitelji mainstream stripa, ki so rasel z Zagorjem, stripoteko in tako naprej. In najbolj prodajna zadeva pri Buhu je Zagor. Se pravi, Bonelijev strip, ki mislim, ne vem, jaz bi zdaj že ne brala zihar. Ampak tako da, in to so tudi večinoma neki zbiralci stripov, ne.
Sicer spomnim se še, da je malo definiral to svojo klientelo, češ da gre daleč največ za policiste, ne? Največ je policajev, ne? To seveda si bom zapomenil za veko maj po moje.
To je minus za strip.
Je to vse, kakor je. Pa da se recimo proda ogromen več tega, kaj že, paličnega toma, kot Kalični dejansko srečnega Luke.
Ja, v Srbu, Hrvaščini.
Tako, ja. No to recimo me je tudi presenetilo.
To pa nisem vedela.
Kako je
samim jezikom pri stripu, kakšno vlogo igra danes? Vem, da pač bivš, mislim, starejše generacije, da so se stripom spoznali v italijanščini, srbo-hrvaščini, ampak kaj pa zdaj, ne?
Mi smo predvsem takrat brali stripe v srbo-hrvaščini, ker itak to ni bil sploh noben problem, ker smo pač vsi znali, ali smo, itak smo se v šoli učili, pa itak je bila ta srbo-hrvaščina vse prisotna in v filmih in posotna. Tako da, da tle ni bilo ovire, pa konc koncev je vsa cela, celotna stripovska produkcija prihajala večinoma iz Srbije, pa delno pač iz Bosne, ne. Tako da itak druge izbire nisi imel, pri nas ni nikoli bilo nekih založb, ki bi se stripom ukvarjale, tako da, da sploh včas, ki pač ni bilo, niso bile stvari tako dostopne prek interneta, ne, si ti težko prišel do kakšnih drugih izdaj, ne. Tako, kaj včas doplatne. Pač jih nisi, kar, nisi najdel kar kataloga na internetu pa naročil, ampak si mogel najdeti enega, ki je to imel, pa ne vem, pa uno založbo, pa spisal uno, pa je trajali en mesec, da sto dubu, pa še drago je bilo, ker si bil itak iz juge, pa je bila, ne vem, 300 mark plača. Tako da tle je ful teh nekih elementov, ne. Ampak zdaj siguren, redko kdo razume srbo-hrvaščino, tako da bi jo z užitkom lahko bral od teh mlajših, ne. Pri Buhu pa so večinoma pač knjige, ki so oziroma izdaje iz področja bivše juge, se pravi v hrvaščini ali pa srbščini, ne, ker pomeni, da valjda, da, da, da pač mlajši ne bojo hodili tja, če tam so stvari, ki jih oni ne razumejo, ne. Sicer se on tudi zalaga z nekimi knjigami za mlajše in tudi zdaj v zadnjem letu se izdaja neki na, za mladino ali pa za otroke te stripovske literature. To so še vedno taki poskusi. Bomo pa videli, mogoče se pa bo razvilo, kaj je bolj resenega, ne. Ampak dejstvo je, da pač Slovenija ima problem, ne. Je pač unih 2 milijona ljudi, že literatura velikih slovenskih avtorjev, ne, se prodaja v nakladi par 100 komadov, tako da pri stripu v bistvu ni za pričakovati, da bi pri takmu stripu, ki ga pač mi sploh izdajamo, da bi bil lahko bolj popularen.
Ne, ampak recimo, če imaš ti strip izdan v dveh verzijah, se pravi v originalu, ki je recimo srbo-hrvaški, oziroma prav primer talični ton, ne, in pa original preveden v slovenski jezik, ali pa če imaš ti original v angleščini, pa prevod v slovenskem jeziku?
Ne, tle po moje greči za to zadevo, da, da so tega taličnega toma v bistvu kupovali stari ljudje, ne. Da ga niso kupovali froci, ali pa ga niso kupovali starši za svoje otroke, ne? Ampak so ga kupovali modeli, ki so stari 40-50 let in so pač v mladosti brali taličnega toma in ga še vedno berajo, tako kot tudi še vedno berajo Zagorja, ne? A veš? In pač in bojo vedno to brali in ne bojo nikoli odkrili nič drugega, no? Onih 10 avtorjev, oziroma ne avtorjev, junakov, oni itak po junakih zbirajo stripe, ne. In, in drugač pa, mislim, da vsem, da, da če ti prevedeš zadevo v slovenščino, da, da boš več prodal.
A se splača,
prodal.
Recimo?
Splača se? Ne, no, se ne splača, ne.
No, ampak v primerjavi s tem, da založiš original oziroma izvod v original jeziku.
Ja, to, veš kaj, tega, tega sploh nima smisla, da bi ti zdaj v angleščini recimo zadeve albumske, če nimaš dobre distribucije po celom svetu, ne, da bi to prodal. Pa še to ne, mi recimo smo lansko leto izdali to zbirko Greetings from Cartoonia z 12 avtorji z celega sveta, ne, in v angleščini, ne. In za tega tudi ni, ker je v angleščini knjiga, ni bila sofinancirana strani javne agencije za knjigo, ker pač oni ne financirajo izdaj v angleščini, ampak izključno v slovenščini. In tudi potem mi recimo imamo enega dobrega distributerja v Ameriki, ki nam je takoj odkupil 500 komadov, ne? Ampak od tega ti zares dobiš nazaj en drobiž, ki ti mogoče pokrije troške tiska in prevoza, ne. nobenega drugega dela, se pravi, nobenih honorarjev, nič ne. Tako da, mislim, da se v angleščini sploh ne splača, v te naše situacije ne splača izdajati. Ne. V slovenščini pa res, da si tudi omejen, mislim, to je itak problem cele te naše založniške scene, da pač imaš omejen krog ljudi, mislim pač une 2 milijona, ki je od tega tok pa tok pismenih in pol vsak je tok in tok jih zanima tako, ne, in strip je pa pač tok specifična zadeva, da jih pa še manj zanima, tako kot poezijo, ne. Poezijo še knjižnice danes neko poje, ne. A veš, in pač to je problem, ki pač se moramo z njem soočati in nam more biti pač jasno, da to tako je, ne. In pač probavati počasa, ne vem, bolj popularizirati ta strip, ampak vem, da znaš, z tako vrsto stripa, ki ga mi izdajamo, pač mi to ne moramo naresti ne vem, v roku enega leta.
Kaj pa, recimo povej mi, te striparski džemi, ne?
Ja.
Komu so pa ti namenjeni? Recimo, kdo se jih udeležuje? Katera ja, starostna populacija?
To je dobro vprašanje. Stripovski džemi so ena zadeva, ki največ pove o stripovskih avtorjih pri nas. Ne. Zato, ne, sam pri nas, nasplošno, ne, ker je en tak stereotip, ki, oziroma dva, ki velata o stripovskih avtorjih. To, da večinoma ne vozijo avta, in imajo probleme, velike probleme s parkiranjem predvsem. Druga je pa ta, da so tudi asocialni. Ne. To ni tako jam session, rock band, pa prideš, pa prijo prijatelji, pa še navija, pa mogoče še en prijatelj pride gor, pa še un kitaro prime, pa je cel žur. Ne. To je v bistvu taka bolj seansa petih kolegov, ki rišijo stripe in pol si pač podajajo ta papir in pač nadaljujejo zgodbe. Ne. In mi smo poskušali s temi jam sessioni tako, da bi pač v bistvu te jam sessioni ratel nek tak družaben dogodek, predvsem za avtore stripe, ne, ker to gledati je dolgcajt. Tam gledati enega, ki riše za mizo, a veš.
Ampak obstajajo pa tudi variante teh striperskih džemov recimo za mlajšo populacijo, da jih pač recimo vodi nek stripovski avtor.
Ja, to je pa druga fora, ja. Ampak no, pri teh ta starih džemih takih, ki smo jih mi organizirali, to je bilo prav namenjen tudi
avtorjem,
ne. In ne bi avtori prišli in se družili in se pogovarjali in risali, ponavadi ni tle nekih hudih presežkov. Smo pa že zdali eno fajn zadevo, ki nam je ratala in to je bil Turbo Jam, ki je bil na komade ne, te Turbo Folk tekste narejen in so tudi taki hecni prevodi zraven teh komadov v slovenščino. In to je bila zadeva, ki je bila že prej malo postavljena, tako da si ti v nekih okvirih tega risu in ta je bil tak recimo precej uspešen primer. Medtem, ki te džemi...
A pa to se še da dobiti, recimo?
Ja, to se da
dobiti. V kakvi nakladi pa se recimo prav ta...
To je bilo 500 izvodov. To je bilo tako taka posebna izdaja naša. V teh džemih sem še hotela povedati, to, ki so povodeni, ne, to imamo pa mi v okviru delavenc. Ne. In to je ponavadi tako, da... ti imaš na začetku so predavanje, pač o zgodovini stripa, razvoju stripa kot medija, ne, in potem je pa ta jam session zato, da se pač te, ponovat so to otroci, te udeleženci, ne, sprostijo in da začnejo lažje risati. Šele pol, naslednja stopna je pa pol, mora vsak narisati en pasičen strip, pa cel strip in na konc delavence naredi vsak mini strip, ki je v bistvu mini knjižica, tako da v bistvu čez to dvodnevno delavnico dobiš ti v pogledu eno, kako narediti svoj strip in svojo knjižico. Ne.
A se da preko stripovskih džemov potegnuti spodi zdaj eno črto in nekaj izpostaviti? Recimo, slišim, da se vsaka stvar, recimo, če ima samo 4 sličice, da bo unta četrti, ki mora zaključiti zgodbo, obvezno narisal neko bombo, pa kri, pa pokol, pa mislim, skratka, vse gre v franže.
Ja, da so drame, ali kaj, pol.
Težke.
Mislim, da niti ne, no. Da ni nujno, no. Nisem pa tega še zares analizirala, ne.
Ali pa, ne vem, zmeri imaš verjetno ljudi, mislim, prav ta formula stripovskega žema za laično populacijo se mi zdi zelo zabavna, pa hkrati delikatna, ker imaš zmeriti prisotne osebe, ki so risarsko zelo spretne ali pa so zelo entuzijastične in takoj za tistem, ko ti oddaš naprej svojo risbico, recimo, un nasleden bo pa v štirih potezah zgolj vse sesol.
Ja, mislim, vse tle, ki sem že rekla, da pač ni, tle ne gre za, za, da bo za neke umetniške presežke, pol. Mislim, rezultati niso neki umetniški presežki ponavadi. Ponavadi je to bolj fora v temu, da ti vse zajebavaš, ne, in da so to bolj humoristične zadeve, ne, ali pa, ne vem, satirične, po tem smislu, ne. In valjda, da ponavadi nasleden je hoče biti še bolj žleht, kot ti, ne. Tako da pol je razno, ampak smo pa tudi sprobali glih na ta zadnjem jam sessionu, tako da smo imeli za osnovo štirkrat po isto zgodbo, ne. Pač en Norvežan je pripravil že prav kvadratke in tekste, ne, in pač pol udeleženci so sami risali noto v te kvadratke oziroma v te kadre, no. In smo tudi tako naredili in so pol narisali štiri različne stripe, ne, na podlagi istega teksta in iste razdvelitve kadrov, ne. In je bilo zelo različen, ne. Tako da je v bistvu zanimiv tudi ta moment, koliko različne stvari lahko rata na podlagi čisto enakih izhodišč.
Kaj pa recimo, a obstaja, tako kot v literaturi, ženska, moška pisava, kako je sploh s prisotnostjo ženskih avtoric? A sploh obstajajo? Mislim, tako v laiki si predstavljamo, da jih več ali manj ni.
Ja, ženske avtorice so siguren manj prisotne, k, v stripu, kukor tipi, ne, za kva pojma nimam, ampak je pa zanimiv fenomen je pa recimo Finska, ne. Na Finskem sploh do pred kratkim so bile v spredju ženske avtorice, mislim, avtorice. In tipi so bili...
A to nasploh recimo v zgodovini ali zdale v tem obdobju?
No, v sodobnem stripu. Uh-huh. Sodobnem strip. Zelo velik žensk, zelo zanimive avtorice, ne. V bistvu moški pa zdaj šele nekako prihajajo v spredje, ne. Prej so bili pa res, mi smo v bistvu bili zelo presenečeni na tem, ker smo šli v Helsinki in smo videli same ženske in ženske so tudi organizirale, delale so stripe, tipi so pozdraven čistih stalne. In tudi neopazni so bili in tudi njihovi stripi niso toliko izstopili razen parih, ne. Recimo Češka ima tudi kar nekaj avtoric zanimivih, ne. Pa tudi pri nas se nekako malo razvija, no, to. Tako da jaz mislim, da bo zdaj prišel čas za ženski strip, ne. Mi smo tudi imeli že en blok v eni od številk, smo skupaj z mestom žensk prav naredili, posvetili en blok številke prav ženskemu stripu, ne. Ne vem zakaj, ampak isti podoben simptom je tudi itak na rock'n'roll sceni, ne. Da pač žensk kar nekak ni, pa ne ve zakaj, ne.
Ko bo zmanjkal sesavcev na svetu. Ne. Ok, še zadnja stvar. Kulturna politika, par besed na to temo. A se kaj pozna zdaj vstop v EU, večja prisotnost različnih razpisov, dostopanje do sredstev?
Ja, vstop v EU se pozna v tem smislu, da lahko kandidiraš za prevode, se pravi za stroške prevodov v del v slovenščino, ampak to je spet problem v tem, da pač ti moraš zalagati ta sredstva tudi po dve leti. Mi zdaj čakamo na nek projekt, glih sredstva od enega projekta in je to zelo mukotrpanje to, no. Pri drugih projektih, teh evropskih, smo pa v bistvu vsi so pa narejeni za večje inštitucije, kjer morajo biti budžeti, ne, se pravi, stroškovnik mora znašati 100 jurjev evrov, ne, in 100 jurjev evrov zbrati oziroma 50% dobiš od njih, 50 jih moraš pa ti nekje zbrati, se pravi 50 tisoč evrov, to za take majhne inštitucije, kakor je naša, ne, je to zelo velik denarja in v bistvu smo že enkrat smo poskušali kandidirati, pa smo bili neuspešni, drugič smo pa ugotovili, da s svojimi šestimi soorganizatorji skupaj ne moramo sploh zbrati to keša, da bi lahko se sploh upali kandidirati. Ne. Drugače pa dodaten problem je recimo zdaj tudi to razplaciriranje ministrstva za kulturo oziroma ustanovitev agencije za knjigo, kjer so sicer naši dejavnosti zaenkrat precej naklonjeni, ampak je pa problem, da zdaj mi, ker imamo pač tak širok spektr dejavnosti, ne, se prijavljamo na že ne vem koliko različnih inštitucij in celo na knjigi se bomo prijavljali na dva, na vsaj dva različna razpisa ob dveh različnih sajtih. Ne. Tako da zdaj smo pač z revijo smo se prijavili na programski razpis, zdaj čakamo projektni razpis za knjigo. Če bi imeli še bralno kulturo, bi se še mogli na projektno za bralno kulturo. Potem imamo ta mestno občino, ki je letos izkazala izrazito nenaklonjenost temu, kar počnemo, ne? In nas iz programskega razpisa vrgla na projektni razpis in hudo pometovala v svojih obrazložitvah. In to pomeni, da če si pa ti na projektnem razpisu in delaš program, ki je toliko obsežen, kakor je naš, ne? Mi bomo letos realizirali ene 13 razstav, ne? Izdali bomo 10 knjig, imeli bomo dve nove produkcije predstav, verjetno pričakujem do okrog 80 ponovitev. Potem imamo še dva intermedijska projekta, ne? Če ti nisi sofinanciran programsko, ne? Prvič imaš probleme s planiranjem, ker se ne moreš nič dogovarjati, dokler ne dobiš potrdila, da tvoj projekt je pa uvrščen. Drugič imaš pa tudi probleme pri temu, da so sredstva omejena, ker so pač na projektnem razpisu omejena. Ne? In tudi veliko več birokracije imaš. Ne? Za vsak poročil moraš ti podajati kopije računov in tako naprej in za vsak projekt posebej. Ne? Tako da da ta kulturna politika je pri nas in na področju je podoben velja tudi za ministrstvo za kulturo, ne, kukor za mestno občino, da so zelo ambiciozni, ampak na ministrstvu za kulturo se saj zdaj so nekako pripravljeni se pogovarjati, medtem ko na mestni občini so pa zelo arogantni, ne, in oni imajo prav in tudi ko naredijo napako, je te napake ne bojo priznali, ampak bojo pa čerinali v svojo smer.
Skratka, mestnih funkcionarjev ne boš glih vabila zvečer dam na večerje, ne? Svoje zasebne kroge. Zdaj bo rekle over and out, predtem samo še komentar na to banalno, ampak zmeri bolj prisotno vprašanje mladih generacij. Zakaj sploh delati animacijo ali strip, če je veliko hitrejš, enostavno vzeti kamero v roke in posneti film?
Ja, zato, ker te to ne zanima, ne. Mislim, pač, če te zanima delati strip, delaš pač strip, ne, zato, ker pač strip rišeš in ponovat te avtore zanima tudi likovni izraz, ne, ne pa sam film, ne pa sam zgodba, ne. Glih tle je ta preplet pri stripu, ki je zanimiv, je ta, da pač stripovski avtor v tem smislu avtorskega stripa je avtor, ki in napiše besedilo in napiše risbo in nariše strip, ne. In dobro, so eni, ki so v eni stvari boljši ali pa v drugi, ne, hrati imaš tudi, so tudi taki, ki raj rišejo po nekih drugih zgodbah, ne, ampak tako da v bistvu so tudi taki, ki radi snemajo tudi filme, ne, Ampak gre prvenstvo, da ti hočeš ustvariti strip. Ne? In strip ni toliko zamudna pa zadeva, kot je animacija. Meni se zdi, animacija je veliko bolj problematična stvar, tudi zaradi tega, ker ti rabiš določeno tehnologijo, določeno software in vse. Ne? Te stvari, ki jih pač strip ne rabi, ti lahko strip doma rišeš na eni mizi, tuš pa papir. V bistvu je dost pocen zadeva, ne? Pa tudi veliko manj cajta ti vzame, kot je ena animacija. Ne?
Ok, se mi zdi strip, glede na samo prisotnost v medijih, zlahka tema za kak nočni maraton, ne, lahko bi šli v nedogled, pa ne bomo, ja. Ne, ker men da imaš še neke obveznosti danes, ne, nisi glih nek tak težek freelancer, da bi zdaj šla na kak trampolin pa tam neki. Ne. Katarina Mirovič-Katra, hvala lepa, ker si zastopala barve stripa, ne. In uspešen dan še naprej in se slišmo slej ali poprej.
Hvala tudi.
Ja, pošel nam koga iz tvojega okrilja, da bomo imeli kakšno oddajo tle na RŠ-u.
Na to temo. Panike.
Spet, ne? Hvala lepa, to je bil tudi sicer torkov jutranji program in kup ljudi ga je delal. Poglejte si na spletu, kdo če vas zanima. Do naslednjič, srečno.
Nek signal.
Kaj je, Maco?
On the air smo.
Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdaj malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, prtija šaja ali prtija čaha?
Prtija čaja.
Šaj mat.
Kako spasi cerkej?